θα επιχειρήσουμε τώρα να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τα νέα που έχουμε και τα νέα δεδομένα. Υπήρξαν και αναθεωρημένες οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επεξεργάστηκαν και συνόψισαν γιατροί της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ των οποίων και η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική του ΕΚΠΑ, την οποία την έχουμε μαζί μας, την καλημερίζουμε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Κυρία Ψαλτοπούλου, κυρία καθηγήτρια, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και από την Λευκή Αθήνα, μετά από εσάς και εμείς. Λοιπόν, έχετε δίκιο, κλείνουμε ένα χρόνο από την πανδημία που έχει επηρεάσει όλη την Ιφύλιο και έχει αλλάξει την κοινωνική μας οικονομική ζωή και πάνω απ' όλα την υγεία μας. Το θετικό μετά από όλη αυτή την προσπάθεια του επιστημονικού προσωπικού όλου του κόσμου, φαρμακευτικές εταιρείες, ερευνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί φορείς, όλοι στοχεύσανε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έχουν γίνει προσπάθεια και με τη φαρμακευτική αγωγή, όμως όλα τα φάρμακα μπορεί κάποια από αυτά να έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Τίποτα όμως δεν είχε τόσο μεγάλο αποτέλεσμα όσο η πρόληψη. Η πρόληψη, η οποία συμβαίνει με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι οι κλασικές οδηγίες που λέμε να φοράμε μάσκα, να έχουμε την αποστασιοποίηση, να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι ένας παθητικός τρόπος πρόληψης. Και επίσης η πρόληψη αυτή τη στιγμή που γίνεται μέσω των εμβολιασμών. Οι εμβολιασμοί φτιαχτήκανε τα εμβόλια σε χρόνο ρεκόρ συσσαγωγικά για την ανθρωπότητα και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, μεγάλη χρηματοδότηση, τεράστια χρηματοδότηση και από χώρες και από, δηλαδή είδαμε την Ευρώπη να χρηματοδοτεί, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να χρηματοδοτούν. Πρώτον, είναι τεράστια χρηματοδότηση. Δεύτερον, πάρα πολλοί εθελοντές, χιλιάδες εθελοντές μπήκανε, προσφερθήκανε πάρα πολύ γρήγορα για να γίνουν κλινικές μελέτες. Τρίτον, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί δώσαν ένα πρώτο OK. Βεβαίως περιμένουν τώρα και στα περισσότερα εκατομμύρια που έχουν εμβολιαστεί ο κόσμος να ξαναδούν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Οπότε έχουμε παγκοσμίως 2-3 εμβόλια. 3 εμβόλια στην ουσία στη φαρέτρα μας και βλέπουμε ότι και άλλες εταιρείες ετοιμάζουν εμβόλια.
Ναι. Τώρα, έχουμε δύο κατηγορίες εμβολίων. Το γνωστό μας, αυτό που είναι με τον αδρανοποιημένο ιό, που το ξέρουμε και από τη γρήπη και από όλα.
Ακριβώς.
Ναι. Και το καινούριο, το εμβόλιο, το mRNA, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι, ένα νέο δεδομένο στη φαρέτρα των επιστημόνων.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αν τα συγκρίνουμε, μπορούμε να βρούμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Κοιτάξτε, το mRNA το έχουμε χρησιμοποιήσει σε κλινικές μελέτες το τελευταίο εξάμηνο, το τελευταίο 8 μήνες στην ουσία, γιατί οι πρώτες μελέτες αρχίσανε από τον Ιούλιο πέρυσι. Τα δεδομένα που έχουμε και σε αυτά τα εμβόλια δεν θα τα πήγαινα συγκριτικά, θα έλεγα ότι εξίσου, μάλλον αν έπρεπε να κάνω τη σύγκριση όπως μου το θέσατε, θα έλεγα ότι είναι αντίστοιχης αποτελεσματικότητας και αντίστοιχης ασφάλειας. Δηλαδή είναι πολύ ασφαλή από την άποψη ότι μπορεί να έχουν βέβαια κάποια σπάνια αλλεργικά φαινόμενα, ένα πόνο στην περιοχή της ένεσης, ένα χαμηλό πυρετικό κύμα. Όμως τα δεδομένα που έχουμε είναι γενικά μεγάλη ασφάλεια και σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα που μας έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός και μεγάλη αποτελεσματικότητα, η οποία στις μελέτες όσον αφορά το mRNA είναι του 95%, το είδαμε και στα δεδομένα τα πραγματικά που έχουμε από το Ισραήλ που εμβολιάζεται πληθυσμός, και όσον αφορά το AstraZeneca, τον ιό, έτσι όπως είπατε, τον αδενό, έχουμε εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση ή τη διασωλή νόση. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, να μην καταλήξουμε στο νοσοκομείο ή να μην διασωληνωθούμε.
Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιοι άνθρωποι, αυτοί που έχουν αυτό άνοσο, αυτοί που έχουν ίσως χαμηλό ανοσοποιητικό, σε θεραπείες κτλ., να κάνουν το ένα ή το άλλο εμβόλιο ή να αποφύγουν κάποιο από τα δύο?
Στην ουσία δεν κάνουμε τέτοια επιλογή, χρησιμοποιούμε όταν πρόκειται για πρόβλημα στην ανοσία, έχουμε τα mRNA περισσότερο, αλλά δεν έχουμε θέμα και στο άλλο, από την άποψη ότι μιλάμε για ένα γενετικό υλικό το οποίο είναι αδρανοποιημένο. Σε αυτά τα άτομα τα οποία έχουν ανοσολογικά προβλήματα είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός, διότι αυτά είναι τα άτομα που αν αρρωστήσουν θα νοσήσουν πολύ βαρύτερα πρώτον, δεύτερον δεν θα μπορέσουν να βγάλουν καλά αντισώματα, και τρίτον, έχει βρεθεί ότι στα άτομα με νοσολογικά προβλήματα δημιουργούνται πολύ πιο εύκολοι μεταλλάξεις που τελικά μετά υπάρχουν στον κόσμο. Επομένως, αυτά τα άτομα, συγγνώμη για την παρέθεση, θα σας πω ότι βεβαίως πρέπει να μιλάνε με τον γιατρό τους. Ο θεράπων γιατρός τους γνωρίζει πότε πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ή πώς πρέπει να αλλάξει τη θεραπευτική αγωγή λίγες μέρες πριν και λίγες μέρες μετά το εμβόλιο. Αυτό μπορεί να χρειάζεται αλλαγή ή προσαρμογή στον εμβολιασμό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να εμβολιαστούν.
Είναι πάντως λίγο αντιφατικό από τη μία να έχεις μια θεραπεία νοσοκατασταλτική και από την άλλη να επιδιώκεις να ενισχύσεις το νοσοποιητικό σου, έτσι.
Αυτό που κάνουν είναι ότι για κάποιες μέρες πριν και μετά τον εμβολιασμό κοιτάζουν να διαφοροποιήσουν λίγο τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν αυτά τα άτομα, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουν να βγάλουν αντισώματα. Επίσης αυτά τα άτομα, παραδείγματος χάρη έχουμε άτομα με αιματολογικές κακοήθειες που έχουν πολύ μικρή, πολύ δύσκολη ανταπόκριση όταν πάθουν κάποια λίμωξη, και αυτά τα άτομα τους μετράμε τα αντισώματά τους μετά τον πρώτο εμβολιασμό και μετά το δεύτερο, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι είναι ασφαλή. Ότι πλέον δηλαδή δεν είναι ότι έχουν εμβολιαστεί, αλλά ότι έχουν βγάλει τα αντισώματα τα οποία θα αποκαλύψουν από μια τέτοια ασθένεια. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα άτομα είναι πάρα πολύ ευάλωτα στον κορονοϊό. Είναι αυτά που νοσούν πάρα πολύ βαριά, γιατί το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι επαρκές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο στον κορονοϊό, και στον ιό της γρήπης μπορεί να έχουμε τα ίδια προβλήματα. Επομένως, αυτά τα άτομα χρειάζονται μια πολύ καλή συνεργασία με το θεράποτα γιατρό του και μια παραπάνω προσοχή.
Τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, ναι, παρακαλώ.
Στα νοσοκατασταλμένα άτομα, αν θυμάστε στην ενημέρωση που έγινε χθες, είναι σε αυτή την κατηγορία των ευάλωτων πληθυσμών. Το είδατε ανάμεσα στα μεταμοσχευμένα, στα άτομα με την ενεργό καρκίνο υποχημειοθεραπεία, είναι και τα νοσοκατασταλμένα, στη συνέχεια τα οποία χρειάζονται και αυτά μια ιδιαίτερη προσοχή και μια προτεραιότητα, ας το πούμε, στον εμβολιασμό.
Αυτό τώρα που φαντάζομαι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι το θέμα των αντεδείξεων, των ανεπιθύμητων ενεργειών, των αλλεργικών ενδεχομένως περιπτώσεων και αντιδράσεων.
Ναι.
Είχαμε, ας πούμε, την νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα. Είχαμε χθες στο νοσοκομείο Ηρακλείου έναν 85χρονο που πέθανε μετά τον εμβολιασμό του. Δεν λέμε ότι αυτά συνδέονται. Θα το δείξει προφανώς η έρευνα των επιστημόνων. Έτσι, αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά δημιουργούν ερωτηματικά, κυρία καθηγήτρια. Τι έχετε να μας πείτε, κάτι, ξέρω εγώ.
Σωστά. Λοιπόν, από τις κλινικές μελέτες που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, τα Guillain-Barré σχετίζονται όχι με το εμβόλιο, αλλά σχετίζονται με τον ίδιο τον κορονοϊό. Δηλαδή, η λίμωξη από κορονοϊό έχει μεγαλύτερη πιθανότητα και γενικά οι υιογενείς λίμωξεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν σε κάποιο προσωρινό, βέβαια είναι αυτό, Guillain-Barré, μία λίμωξη και μία προσωρινή παράλυση. Οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, ένα απλό φάρμακο αν πάρετε για τον πονοκέφαλο οτιδήποτε, θα δείτε ότι υπάρχει και πίσω λίστα που λέει ότι μπορεί κάτω από 1%, κάτω από 0,1% να υπάρχει κάποια παρενέργεια. Κάποιες σχετιζόμενες με τα φάρμακα, κάποιες μη σχετιζόμενες με τα φάρμακα. Η γενική εικόνα όμως είναι ότι όταν έχουμε κάτι τόσο θανατηφόρο, ειδικά στα άτομα αυτά, τα οποία είναι ευάλωτοι πληθυσμοί, τα οποία ήδη πάθουν από ένα νόσημα, το εμβολιασμός είναι αυτός τελικά που θα τους δώσει από τη βαρύτερη νόσηση. Γιατί αυτό που βλέπετε, όχι μόνο βλέπουμε στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι άνω το 90% των θανάτων είναι είτε άτομα άνω των 65-70 ετών, είτε άτομα με ταυτόχρονα κάποια άλλα νοσήματα. Αν αυτά τα άτομα εμβολιαστούν, το μεγαλύτερο τους ποσοστό, γιατί είναι εθελοντικός ο εμβολιασμός και είναι κατανοητά οποιαδήποτε και απορία ή και μία επιθυμία. Αν όμως αυτά τα άτομα εμβολιαστούν, τουλάχιστον θα γλιτώσουμε από το θάνατο ή θα τα γλιτώσουμε από τη βαριά νόσηση και θα ελευθερωθεί το σύστημα υγείας και για τα υπόλοιπα νοσήματα, γιατί βλέπετε όλο το σύστημα υγείας τώρα πιέζεται. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, όλα τα νοσοκομεία μετατρέπονται, τα απλά κρεβάτια σε κρεβάτια COVID. Επομένως δεν υπάρχει χώρος ούτε για καρδιοπαθείς, ούτε για καρκινοπαθείς, ούτε για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, γιατί προσπαθούμε όλοι πέφτοντας πάνω να σώσουμε τους ασθενείς με κορονοϊό. Αν το σύστημα ηρεμήσει, δηλαδή είναι μια ασθένεια που την περνάει κάποιο αλλά δεν πεθαίνει, τότε κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Επομένως ο στόχος μας στα άτομα άνω των 65-70 και στους ευάλωτους πληθυσμούς με βαριά νοσήματα όπως αυτά που ενημερωθήκαμε χθες, είναι σίγουρα ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι που σίγουρα θα τους γλιτώσει από το οτιδήποτε άλλο πρόβλημα.
Ένα τώρα ερώτημα που έχει να κάνει με τις αναφυλαξίες, τις αλλεργίες. Όσοι αντιμετωπίζουν αλλεργίες, δηλαδή είμαι αλλεργικός στη γύρι, στους ξηρούς καρπούς, έχουν μία επιφύλαξη. Σωστά την έχουν αυτή την επιφύλαξη?
Κοιτάξτε, αυτό όταν θα... Η επιφύλαξη είναι στο ότι θα πρέπει να έχουν ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όταν θα πάνε στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να το ενημερώσουν, γνωρίζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πώς θα αντιμετωπίσει μία αναφυλακτική αντίδραση, μία αλλεργική. Είναι πολύ μικρά, είναι πολύ σπάνια τα περιστατικά, όμως είναι παρτά, συνήθως παρουσιάζονται στις γυναίκες, πολύ πολύ σπάνια βλέπουμε στους άντρες. Δεν είναι ακριβώς αντένδειξη, η ακριβής αντένδειξη είναι αν έχει κάνει αλλεργία στην πρώτη δόση, αν έχει κάνει αναφυλακτική αντίδραση σε μία οποιοδήποτε συστατικό αυτών των εμβολίων. Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό να ενημερώσει οτιδήποτε αλλεργικό έχει, είτε στο θεράπονο γιατρό, είτε στο γιατρό που βρίσκεται στο σημείο αυτό που θα πάει κάποιος να εμβολιαστεί, και να το κρίνει και ο ίδιος και οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα που τυχαίνει να έχει εκείνη τη μέρα, να σίγουρα να τον ενημερώσει τον γιατρό που βρίσκεται εκεί.
Πάντως αυτό που γράφουν και στα φάρμακα μέσα στις οδηγίες χρήσης, κυρία Ψαλτοπούλου, ότι να αποφεύγετε η λήψη του αν είστε αλλεργικός στην τάδε ουσία, πολύ δύσκολο ο ένας μέσος πολίτης να γνωρίζει αν είναι αλλεργικός σε κάποιον.
Έχετε απόλυτα δίκιο, ειδικά στα συστατικά του εμβολίου, και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώνει όποιος έχει πραγματικά ένα ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης. Καλύτερα είναι να ενημερώνει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί, και σίγουρα να κάθεται μισή ώρα, γιατί αυτό που περιμένουμε είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις τη μισή ώρα. Μετά από τη μισή ώρα δεν περιμένουμε αλλεργικές αντιδράσεις. Καλύτερα να ενημερώσει και καλύτερα να βρίσκεται σε χώρο που θα μπορούν να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αν εμφανιστεί κάτι αλλεργικό.
Έχω δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Ψαλτοπούλου. Το ένα έχει να κάνει με τις μάσκες, γιατί διάβαζα ότι η υγρασία από τις μάσκες μπορεί να μετριάσει τη σοβαρότητα της λίμωξης.
Ναι.
Τι δεδομένα έχουμε γι' αυτό?
Υπάρχει μία μελέτη που δείχνει ότι εκτός από την αποτελεσματικότητα της μάσκας αυτής καθεαυτής, δηλαδή ως μέτρο απομάκρυσης, μείωσης του υλικού φορτίου που όταν μιλάμε ή όταν φωνάζουμε, όταν βήχουμε, μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλον, φαίνεται ότι και η ίδια η υγρασία μειώνει το υλικό φορτίο, δηλαδή δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και το υλικό φορτίο προς άλλα άτομα. Είναι άλλο ένα θετικό της μάσκας. Δεν έχουμε, όπως βλέπετε, πολλές δυνατότητες εκτός της πρόληψης. Καλύτερα θεωρούμε ότι η μάσκα η δικιά μας προλαμβάνει από την νόσηση κάποιον άλλον, και του άλλου δεν μας βοηθάει να μην νοσήσουμε εμείς.
Όταν λέμε υγρασία, εννοούμε αυτό που υδρώνουμε και υγραίνεται?
Ναι, η αναπνοή μας που έχει μία υγρασία και υγραίνεται. Όχι ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούμε για πολλές ώρες βέβαια, αλλά ότι δεν μας ενοχλεί εκείνες τις ώρες που το χρησιμοποιούμε, διότι αυτή η υγρασία φαίνεται ότι μειώνει, ας πούμε, και τη μεταδοτικότητα, αν είμαστε ασθενείς για παράδειγμα.
Το τελευταίο ερώτημα, αν δεν θέλει να ρωτήσει κάτι ο συνάδελφος ο Δημήτρης, έχει να κάνει με το πότε εκτιμάται, βάσει των δεδομένων ως επιδημιολόγου, ότι θα βγούμε από αυτή την γάγγρενα, από αυτή την ιστορία την άσχημη.
Κοιτάξτε, σε μία-δύο εβδομάδες θα βρισκόμαστε σε πιο θετική κατάσταση. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι θα καλυτερεύσει οι καιρικές συνθήκες, επομένως ο κόσμος δεν θα βρίσκεται πολύ μέσα, ακόμα και οι οικονομικές δραστηριότητες θα μπορούν να γίνουν εξωτερικά. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι η πρόοδος των εμβολιασμών. Όσο μεγαλύτερος ρυθμός, τόσο μειώνεται. Βλέποντας, ας μην δούμε εμάς, ας δούμε το Ισραήλ, που έχουν εμβολιάσει πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. αριθμός, ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας και με συνοδά συμπτώματα, και βλέπουμε πολύ μεγάλη πτώση στα άτομα που νοσηλεύουν ή πεθαίνουν. Επομένως, αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να φτάσουμε. Το ερωτηματικό δυστυχώς που έχουμε από την αρχή αυτή του χρόνου είναι οι μεταλλάξεις, που φαίνεται ότι, για παράδειγμα, η βρετανική μετάλλαξη έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Βεβαίως τα εμβόλια αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούμε είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά φοβόμαστε γενικά μήπως οι μεταλλάξεις μπορέσουν και αλλάξουν αυτή την πορεία που έχουμε συνηθίσει και που προβλέπουμε, μια πορεία προς ανοσία του πληθυσμού και προς μειωμένα περιστατικά. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα ήταν το αρνητικό που έλεγα, κοιτάζοντας όμως στο μέλλον πιο θετικά και πιο ελπιδοφόρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.